สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Self Healing ของ Louise Hay เป็นงานแนวออดิโอโปรแกรมเพื่อการพัฒนาตนเองและการเยียวยาทางใจอยู่ในสาย New Thought ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างความคิดอารมณ์และสุขภาพกายจุดเด่นของหนังสือหรือโปรแกรมชุดนี้ไม่ใช่การอธิบายโรคด้วยมุมมองทางการแพทย์แต่เป็นการชวนผู้ฟังสำรวจว่าความเชื่อเชิงลบความกลัวและการตำหนิตัวเองอาจส่งผลต่อประสบการณ์เจ็บป่วยและความไม่สมดุลในชีวิตอย่างไรเนื้อหาจึงมุ่งไปที่การเปลี่ยนกรอบความคิดใช้คำยืนยันเชิงบวกและการฝึกแบบส่องกระจกหรือ Mirror Work เพื่อสร้างทัศนคติที่อ่อนโยนต่อตนเองแม้ผลงานของไฮจะมีทั้งผู้สนับสนุนและผู้วิจารณ์ Self Healing ก็ยังเป็นตัวอย่างสำคัญของงานที่ผลักแนวคิดจิตใจเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ชีวิตให้ชัดเจนที่สุดชุดนึงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของแนวคิดการเยียวยาเริ่มจากความคิดและความเชื่อที่มีต่อตัวเองหัวใจของ self healing คือสมมติฐานว่าความทุกข์ทางกายและความไม่สมดุลทางอารมณ์ไม่ได้เกิดจากร่างกายอย่างเดียวเชื่อมโยงกับรูปแบบความคิดที่เราสะสมไว้ลุยซีให้เสนอว่าเมื่อคนเรายึดติดกับการตำหนิตัวเองความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตหรือความเชื่อว่าตนไม่คู่ควรกับความสุขสิ่งเหล่านี้อาจสะท้อนออกมาในสภาพจิตใจและร่างกายได้จุดยืนแบบนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนปัญหาสุขภาพจากเรื่องที่ต้องรอให้คนนอกมาช่วยเป็นพื้นที่ที่ผู้อ่านสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยตนเองเนื้อหาจึงไม่ได้เน้นความรู้เชิงทฤษฎีล้วนแต่เน้นการสังเกตภาษาในใจและการทดแทนความคิดที่ทำร้ายตัวเองด้วยความคิดที่อ่อนโยนกว่าแนวทางนี้ทำให้โปรแกรมมีลักษณะคล้ายการฝึกทบทวนตนเองมากกว่าการอ่านคำอธิบายทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพประเด็น2คำยืนยันเชิงบวกและการพูดกับตัวเองเป็นเครื่องมือหลักของการเปลี่ยนแปลง Self Healing วางคำยืนยันเชิงบวกไว้เป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกจิตใจเพราะไฮเชื่อว่าภาษาเป็นตัวกำหนดความรู้สึกและพฤติกรรมในระยะยาวการกล่าวประโยคที่สนับสนุนตัวเองอย่างสม่ำเสมอจึงไม่ได้เป็นเพียงการให้กำลังใจชั่วคราวแต่เป็นการฝึกให้สมองและอารมณ์ค่อยๆรับรูปแบบความคิดใหม่จุดนี้ทำให้ผลงานของเธอต่างจากหนังสือปลอบใจทั่วไปเพราะคำยืนยันในงานของไฮมักถูกใช้เป็นวิธีปฏิบัติจริงไม่ใช่ข้อความสวยงามเพื่ออ่านผ่านผู้ฟังถูกชวนให้ทำซ้ำอย่างมีวินัยและสม่ำเสมอคล้ายการฝึกนิสัยใหม่ทางความคิดสิ่งที่น่าสนใจคือไฮไม่มองการคิดบวกแบบลอยๆแต่ผูกมันเข้ากับความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการเลือกคำพูดที่สร้างพลังมากกว่าเดิมแนวทางนี้ทำให้โปรแกรมมีลักษณะเป็นคู่มือฝึกใจแบบเป็นขั้นตอนแม้แนวคิดพื้นฐานจะเรียบง่ายและเข้าถึงได้ง่ายประเด็น3การใช้ Mirror Work ทำให้การเยียวยาเริ่มจากการยอมมองตัวเองตรงๆหนึ่งในเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดในงานของ Louise Hay คือ Mirror Work หรือการฝึกยืนมองตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตนเองด้วยถ้อยคำที่เมตตาวิธีนี้ดูง่ายๆแต่มีในสำคัญทางจิตวิทยาเพราะมันบังคับให้ผู้ฝึกเผชิญหน้ากับภาพลักษณ์ของตัวเองโดยไม่หลีกเลี่ยงสำหรับคนที่มีความอายความผิดหรือความรู้สึกไม่ดีต่อตัวเองการมองหน้าและพูดถ้อยคำใหม่ซ้ำช่วยตัดวงจรการหลบเลี่ยงและการวิจารณ์ตัวเองได้ในระดับพฤติกรรม self healing ใช้แนวทางนี้เพื่อเปลี่ยนการเยียวยาให้เป็นการฝึกที่จับต้องได้ไม่ใช่แนวคิดนามธรรมผู้ฟังจึงไม่เพียงรับข้อความเรื่องการรักตัวเองได้วิธีปฏิบัติที่ต้องใช้ความต่อเนื่องและความกล้าที่จะเผชิญความไม่สบายใจจุดแข็งของวิธีนี้คือมันเชื่อมการรับรู้ทางอารมณ์เข้ากับการกระทำทันทีทำให้แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนใจไม่ลอยอยู่แค่ระดับความเข้าใจประเด็น4รูปแบบออดิโอโปรแกรมช่วยให้เนื้อหาเข้าถึงได้ผ่านการฟังซ้ำและการทำสมาธิ Self Healing ในรูปแบบเสียงไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนหนังสืออ่านทีละบทเท่านั้นแต่เป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้ผู้ฟังกลับมาฟังซ้ำเพื่อซึมซับข้อความทีละชั้นรูปแบบนี้เหมาะกับแนวทางของไฮเพราะเนื้อหาของเธออาศัยจังหวะการทวนและการฝึกสม่ำเสมอมากกว่าการอ่านครั้งเดียวแล้วเข้าใจทั้งหมดรายงานจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่าช่วงท้ายของออดิโอโปรแกรมมีการนำสมาธิหรือ guided meditation มาประกอบซึ่งช่วยเปลี่ยนสารเชิงความคิดให้กลายเป็นประสบการณ์ที่สงบและฝังลึกยิ่งขึ้นนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะผู้ฟังไม่ได้เพียงรับข้อมูลถูกพาเข้าสู่สภาวะที่พร้อมรับคำแนะนำทางอารมณ์ด้วยวิธีการแบบเสียงยังสะท้อนกลุ่มเป้าหมายของงานประเภทนี้คือคนที่อาจต้องการเครื่องมือประกอบชีวิตประจำวันมากกว่าการอ่านเชิงทฤษฎีล้วนๆอย่างไรก็ตามความเรียบง่ายของสื่อเสียงก็หมายความว่าคุณค่าของมันขึ้นอยู่กับการใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่การเปิดฟังผ่านครั้งเดียวประเด็นสุดท้ายงานชิ้นนี้ต้องอ่านในฐานะหนังสือแนวจิตวิญญาณไม่ใช่คู่มือแพทย์สิ่งที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับ self healing คือมันอยู่ในประเพณีการพัฒนาตนเองและจิตวิญญาณมากกว่าการแพทย์หลักหนังสือประเภทนี้เสนอกรอบคิดที่ให้ความหวังและความรู้สึกควบคุมชีวิตได้มากขึ้นก็ไม่ได้แทนที่การวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์จริงๆประเด็นนี้สำคัญเพราะผลงานของลูอิส เฮย์เคยถูกวิจารณ์จากมุมมอง evidence-based medicine ว่ามีข้อความที่ทำให้โรคทางกายดูเหมือนเกิดจากจิตใจล้วนดังนั้นการอ่าน self-healing จึงควรวางไว้ในบริบทของงานที่เน้นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสุขภาวะไม่ใช่ตำราอธิบายโรคจุดแข็งของมันอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านทบทวนความสัมพันธ์กับตัวเองความละอายและการให้อภัยตนเองส่วนข้อจำกัดคือแนวทางอาจเรียบง่ายเกินไปเมื่อเทียบกับความซับซ้อนของปัญหาสุขภาพจริงๆการมองหนังสืออย่างรอบด้านจึงช่วยให้ใช้ประโยชน์จากสาระของมันได้โดยไม่คาดหวังเกินขอบเขตของแนวคิดโดยสรุป self-healing เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจงานแนวเยียวยาจิตใจการฝึกคำยืนยันเชิงบวกความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับประสบการณ์ของชีวิตโดยเฉพาะคนที่ต้องการเครื่องมือเรียบง่ายเพื่อสังเกตเสียงวิจารณ์ในใจและค่อยๆสร้างท่าทีที่อ่อนโยนต่อตนเองมากขึ้นผู้ที่ชอบหนังสือพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติจะได้ประโยชน์จากวิธีฝึกที่ทำซ้ำได้รวมถึงการใช้ Mirror Work และการฟังสมาธิแบบนำทางซึ่งทำให้งานชิ้นนี้มีลักษณะเป็นโปรแกรมมากกว่าการอ่านเชิงทฤษฎีทั่วไปสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานในหมวดเดียวกันคือความชัดเจนและความเข้มข้นของแนวคิด Mind Body แบบลูอิส เฮย์ที่ผลักเรื่องการรักตัวเองและการเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นการปฏิบัติรายวันอย่างตรงไปตรงมาแม้ผู้อ่านบางคนอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดแต่ก็ยังสามารถใช้มันเป็นกรอบสำหรับการทบทวนตัวเองและการสร้างภาษาภายในที่ดีขึ้นได้อย่างมีความหมายหากคุณต้องการสนับสนุนลูอิส เฮย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่